vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobroveče i dobrodošli na Talas Radio Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Željko Čeliković je atletičar i paraolimpijac iz okoline Užica, kojeg je posjetio urednik emisije Nas je 10%. Dejan Nikolić, sa kojim je razgovarao o njegovom životnom putu i sportskim rezultatima. Malina Pavlović, novinarka Bez zida, agencije Tanjug, za emisiju RTS-a govori o preprekama sa kojima se suočavaju i kako ih savladavaju ljudi kojoj sama pripada. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora večeras vas pozivaju tonsko-muzički realizator Srećko Radović i voditelj Olivera Balaban. Budite sa nama, slušajte nas.
Oh,
Željko Čeliković je atletičar i paraolimpijac iz okoline Užica, kojeg je posjetio urednik emisije Nas je 10% Dejan Nikolić, sa kojim je razgovarao o njegovom životnom putu i sportskim rezultatima.
Nalazimo se u pravom malom raju, rekao bih, na domak Užica, u jednom zaista predivnom prirodnom okruženju, a naš sagovornik je Željko Čeliković, atletičar, paraolimpijac, kažu, čovjek kome najbolje pristaje prezime, odnosno da je to pravi čovjek od čelika, kada imamo u obzir sve ono što je prošao u svom životu. Željko je bio atletičar do povrede koju je doživio sa svojih 29 godina i evo sada 29 godina drugih biće kako Željko živi sa teškom povredom. Hajde Željko, uz naravno zahvalnost što ste nas dočekali na ovom vašem prelepom imanju na doma Kužica, vi ćete nam reći tačno gdje se nalazimo, da počnemo priču o tom prvom delu života, o atletici koja je bila i ostala vaša ljubav.
Ovo je selo Volijac, zaseo Dubci, tu sam rođen, ovdje sam, kažem, završio osnovnu školu, srednju školu, počeo da radim odavde, putovao sam u Sevojno, onda sam se oženio, prešao u Užice da živim i posle povrede sam malo pomalo počeo da obnavljam domaćinstvo i sad sam dobio neki, da kažemo, u dobru seosku, kažem.
Ne preterujem ako kažem da je ovo pravi mali raj, dakle vi ste ovo sve tako lepo uredili. Tu su zasadi malina, nalazimo se u voćnjaku među trešnjama koje su predivne i zaista mame prosto da se uberu. Rekao ste, radili ste, bavili ste se atletikom i pre povrede i bili ste zaista vrlo dobar atletičar takmičar.
Pa ja sam počeo da treniram atletiku 84. godine. Prvo sam počeo treniram 2 mjeseca fudbal i onda sam video zbog odlaska, pošto sam ja odavde do Užica, ima 7 km. Ja sam peške išao u školu i onda sam se peške 7 km vraćao. Trening fudbala je bio uveče u 6 sati, ja sam bio u školi do 1 sat, onda sam morao da kažem da se izlazi gluvarim po gradu, loše ocene. Atletika je bila odmah posle škole i onda sam se uključio u atletiku. Imao sam, da kažemo, šlita za atletiku na tim krosevima Vesi koji su bili popularni, tada sam osvajao medalje. Moj prvi trener, profesor Cvijović, me počeo da trenira i počeo sam da postižem, kažem, dobre rezultate. I onda sam išao u školu, srednju školu, ja sam ovdje rođen, bilo je, da kažemo, siromašno domaćinstvo. Otac nije imao stalni posao, majka je bila domaćica, provodila vreme u danicama, teško se živelo. Bio sam dobar đak, vrlo dobar, odličan đak u osnovnoj školi, srednjoj školi isto. Morao sam da upišem, da kažemo, zanimanje. I onda, pošto je imala tada, bilo je stipendija u Valjonici, pisao sam dole izvlačioca, odmah sam dobio posao. Jesam dobio posao, ali sam izgubio što se tiče sport. Da radiš u fabrici, u proizvodnji, smenama, sedmično prva, sedmično druga, sedmično treća, toga da 2 puta treniraš, teško je to bilo izvodljivo, ali ja sam bio neki fanatik. Da kažem, kad radio prva smena, dođem dole na posao i za vreme doručka, moji svi idu na doručak, ja dolazim od garderobe do radnog mjesta, pa ima jedno 500 metara. Ja dođem ujutro, obučem radno delo i onda ranije jedno 10 minuta ostavim pomoćnika, pošto sam bio rukovac na mašini, i odem u garderobu, presvučem sportsku opremu, obučem radno delo preko toga, dođem na kapiju i kažem, idem dole u takozvane cevi, pošto je bilo fabriku. I ja dođem dole, izađem, neko trnje skinem ono radno delo, bacim tu, odem uradim neki 40 minuta, pa onda bi ušao, ponovo obučem radno delo, pa dođem u u garderobu, pa skida radno delo, pa sportsku opremu i trči na radno mesto. Ja sad, drugo je smene isto, a iz treće smene ujutru stadion zaključan, ja preko tarabe gore preskačem i onda uradim trening iz treće smene ujutru 6 sati i onda i tako sam ti ja funkcionisao. Jeste to bilo, ali da bi se, kažem, atletika, ja sam prilično bio dobar, ne može to da se radi, da se postižu neke rezultati, može, ali da neke sportske rezultate nije bilo. Ali sam morao da radim.
Mi sada dolazimo do teme koja je vaš život promenila, dakle, jedan običan radni dan, petak popodne i neopreznost ili ne uz tu radnu mašinu. I evo, 29 godina je od tada, je tako prošlo?
Pa, ja sam se povredio 12.12.1997. godine. Imao sam malo neku pogodnost, dole bio sam, ne sam nehvalim, bio dobar radnik i bio sam sportista dobar. I mogao sam u petak i ponedeljak uvijek da ostane, da menjam smenu zbog tih takmičenja. Tad se bilo malo teško živjelo, mi smo otvorili neku, tada je bilo popularna trafiku, radilo se sa tim cigaretama, ono da se zaradi. I mi smo to odli u četvrtak, petak, sad treba da radim prvu smenu. Ja suprotno kaže, pa otiću ja u drugu smenu. Odem da radim. Kad odeš u drugu smenu...
Još petak?
Petak, druga smena. Ja kad odeš tamo, ja pošto sam bio rukovodac na mašini, majstor. Ne radiš, radiš kao pomoćnik. Ja tad sam radio kao rukovodac i radio sam dole. I negde oko 7 sati javim se kući, ako sad će me ovaj poslovođa, završit ćemo nešto i pustit ćemo ranije, ja ću 8.15 kući. Ja sam se vratio i da bi proverio samo nalog koji radim uvijek, da dokvatim gore. Taj bubanj koji se okreće, koji izvlači žicu, te profile, taj takozvani 72 koji se rade kao profil za vojnu industriju, mene je uhvatilo prvo za montalo u krug taj bubanj, a rastojanje između poda i tog bubnja na jednom delu je 28, na jednom 32. Znači, ja sam 4 puta išao, prvo me uhvatilo bluzu, pa jednu ruku, drugu, i da pomoćnik nije pogodio dugme da izgasi, prešlo mi preko vrata. Tu teško da može ko dosta da živa, kako se to meni desilo. Valjda sam bio sportista, elastičan, imao sam tada 65-6 kila, povreda bila teška, znači nisu mislili da ću doći do Beograda. Valjda sam bio uporan, pa da kažem da je ostalo, da sam ostao. Kažem, ova ruka mi nije nikakoj funkciji, samo se batrgam, radim se te, na primjer, poslove. Proveo sam bolnici 87 dana i prvih 40 dana je bila temperatura svaki dan, onda voda u plućima, znači sto djavo, ali posle nekih 40 dana, nisam imao sad 40 kg, znači bilo je. Posle 40 dana imao sam fiksatore na rukama. Radio sam svaki dan po 200-300 trbušnjaka. I najteže mi je bilo tada da me neko skine tu majicu jer ostaneš mokar. I kad sam u bolnici, znam da kroz Srbije i Jugoslavije tada je početko februara, ja negde u januar kažem kad ću izaći, a masto da idem da trčim kroz, da uđem u Bosaci, a ovi gledaju da će dosta me živ.
To je srce sportiste.
Da. I kažem, evo ti 29 godina će sad biti, znači za 6 mjeseci kako ja funkcionišem, ovako da kažem, sa pola ruke i sa rukama.
Ali osmeh vas ne napušta i ta pozitivna energija krasi Željka Čelikovića. Vi ste i posle toga otišli u paraolimpijski sport. Dakle, nastavili ste da se takmičite, imali ste i zapažene nastupe na paraolimpijskim igrama, osvojili vice šampionsku svetsku titulu, nosilo se nacionalnog priznanja, bilo je tu još lepih rezultata, dakle niste se predavali.
Tak, ja sam nekako, da kažem, fanatik, uporan sam u svim poslome koje radi, želim da da bude najbolji. Da li, da kažem, berem jagode da bude najbolji, tako je bilo. Pa ja sam, kad sam se povredio, ja sam tada 97. godine rodio mi se sin, 17.3. Ja sam otišao posle 10 dana na prvenstvu Balkana u maratonu i bio drugi. Tada je podredio Andropulos, koji je posebno to pobio među prvi 10 na olimpijskih igrama u Atini 2004. godine. Ja sam imao neki ambir, jer sam ja tada bio reprezentativac i imao sam, da kažem, za ispunjenje možda i da kažem da odem na olimpijske igre. I to mi se desilo da se povredim. I onda sam došao, jer nisam ni razmišljao da počnem da treniram. I otišli smo negdje u julu mjesecu na Zlatibor na oporavak.
To je 98.
98. Otišli smo na Zlatibor na oporavak sa porodicom, sa suprugom, malim sinom i sa Darkom. I video sam gore da sam debela. Znači, imao sam 60 nešto kilograma, već sam ih preko 90 i svetalo mi. I počeo sam da trčim i onda sam tamo počeo da trčim i razmišljao, znaš. Da, i negdje bio sam u Ribarskoj banji 40 dana na poravku, dolaze su neki moji drugovi iz Veljko, Živković iz Kraljeva i neki Ilić, koji moji drugari, tamo smo trčali, dolazili su podrobno, što nije. I onda sam došao i on mi kaže, a imam neka trka, kaže, od Čačka do Ovčarka Vara, gore do vrha. A kažem, ajde. Ja dođem gore, kad vidim tada, znao sam Vlasimira Golubovića, kaže on meni da su uključen sportivni invalidi. Ja kažem njemu, džez, kakvi invalidi, da ja hoću da budem svataš, mislim to. I on je navaljivo, ja nisam ga da kažemo, ozbiljno svato. I počeo sam treniram. Posao sam tije 98. 99. Bio sam na prvenstvu države u krosu 99. godine. 6 je ulazio za kros Balkana, ja bio 7. I ne nastupim tada i onda dole desi se rat.
99.
Bilo ovo kad dolazi neka vojna patrola, neka da se javiš. Vlastimir Golubović je svjetsko prvenstvo treba da prijava da se ide u Barcelonu na svjetsko prvenstvo. I kako smo mi, to je bilo u junu mjesecu, odemo tamo, jedva smo dobili vizu za Barcelonu, čekali smo 7 dana, dobili smo vizu, znači jedva smo stigli na avion. I otišli smo tamo na svjetsko prvenstvo. Ja kad sam došao tamo, dolazim tamo, mi je seli u restoran, ona jede nogama. Ovako gledam, ti mogu, ona jede nogama, ona nema dve ruke. Onaj ovakvi radnik invalide, kažem, ja nisam invalid. Ja dođem, kažem, dođemo mi prvi dan na pet kilometara, ja četvrti budem. Izgubim tamo 10 kilometara sa ovim Kondeom, tada on je bio. On je u Barceloni 99. godine osvojio 4 zlate medalje. Bio svjetski rekorder i on je tada sam ja izgubio njega, bio drugi na svjetskom prvenstvu. I onda dobro sam bio sam, da kažem, dobar. I dalje sam, da kažem, kad sam posle sam nastupio na 3 olimpijade 2000. godine, 2004. godine i 2008. godine u Pekingu. Na svjetskom i osvojio sam 11 medalja na evropskim prvenstvima, tri na svjetskim i bio četvrti na olimpijskim igrama.
Boga mi je ovako sjajan bilan, 14 medalja, da. 3 svjetske,
yes.
11 evropskih. Ostaje žal za tom paraolimpijskom, ali dobro.
Da.
Možda ćete sada kao trener. To je sada sljedeći deo priče sa Željkom Čelikovićem. Dakle, takmičar, ali i sve vreme savjetnik, trener sada aktivan, čovjek koji uči mlade.
Da.
I koji želi da pomogne i paraolimpijcima, ali i toj atletskoj populaciji koje u Užicu ima.
Da, pa imam, radio sam ja, da kažem, uključio sam se, ja sam 2006. godine završio za trenera u Nišu. Mentor mi je Aleksandar Raković. I počeo sam da radim, imao sam dosta, kažem, talenata. Tamara Mićević mi je bila treća na prvenstvu Evrope za juniorke, kao mlađa juniorka. Imao sam dosta medalja, da kažem, Uroš Kotović od prvenstva Balkana, Ana Sekolić su isto sve na prvenstvu Balkana. Sada imam jednog dečka koji je bio najbolji pionir prošle godine srednje pruge, Mihajlo Jakšić, kome je falilo, kažnje, zimus dorani sekund i po na 3 km da obori državni rekord, ali je bio povređen, tako da sam, kažem, u atletskom klubu mi ne radimo ove članarine. Znači, deca ne plaćaju članarinu, ne plaćaju opremu, ne plaćaju, imaju sve besplatno, ali se radi takmičarski sport. Znači, svako prema svojim mogućnostima, znači, dolazi i pravimo to, ne pravimo to, kao, jer je, sport je postao biznes. Rade se te članarine, ti kad uzmeš članarinu, ti ne možeš da praviš rezultat. I onda te, kažem, da pređem rak sporta srpskoga, su članarine i roditelji. Roditelji ambiciozni, članarine i onaj ko uzme članarinu, ako ti uzmeš članarinu, ja sad uzmem članarinu i pravim takmičarski, on mi ode, ja nemam članarinu. I tako da je, znači, mnogo je teško praviti takmičarski sport. A pretežno da je i u Užicu je postalo, a u Srbiji već odavno, svi rade te članarine i boga mi takmičarski sport nam dolazi do, da kažemo, dole.
Supruga je uvijek stup kući. I šta kaže, kako kaže naš narod? Žena, tako je. Gospođa Nataša Čeliković je, evo, svih ovih godina podrška i rekao bih osoba iz senke koja uz Željka stoji. Nataša, je li lako ili teško biti pratilac životni šampiona Željka?
Teško.
Teško?
Teško. Lepo, ali teško.
A šta je najlepše ili šta je najteže?
Pa, najlepše je što sam poštovana, što ceni moj trud, moje zalaganje, moju volju da budem uz njega. Da mu...
A zar nije ljubav taj čarobni
sastojak? Pa jeste, ali poštovanje, znači, on mene tačno poznaje. Šta volim, šta želim, šta...
Ja to šta vas sve, nervira?
Šta me nervira, ja to sve imam što
pošto. Sve u jednom čovjeku.
Da.
A recite mi, kada vratite sada sećanje na te teške godine, na pogotovo te godine kada se Željko povredio, odnosno godinu 97. na malo dete, jel te, koje je tu bebo od koliko, 9 mjeseci?
9.
Bebo 9 mjeseci i suprug koji samo što nije samleven. Je li teško i dan danas?
Tada mi nije bilo teško jer sam bila mlada. Mislim, što se tiče, bilo mi je teško zbog situacije koja je nastala, jer su mi rekli da neće doći, kasnije sam saznala, živ do Beograda, da neće stići iz Užičke bolnice. Jer ja sam otišla sa njim sanitetom i zadnju injekciju je primio, šta su mu dali, je primio Ovčar Banji. medicinski brat ga je znao, on je kukao i rekao mi, Čelik, ovo je zadnje više, ne smemo da ti damo. I nisu verovali u Užicu da će preživeti. Jedna doktorka kardiolog je rekla da je se javim, posle mi se nije javljala kad se mi zvala jer je mislila da je on mrtav. 3 mjeseca sam provela Užice, Beograd, tamo mi tetka živi u Padinskom, pa je ona uskakala kada ja ne mogu. Nekad budem 2 dana, nekad dan, pa ona. I to sam sve junački izdržala, što moje komšinice kažu, koje su dolazili i kuća i deca i sve to je. I kada se vratio kući, rekla sam hvala Bogu da je živ, da moja deca imaju svog oca, svoju zaštitu, a također i ja. Bilo je i onih skeptičnih koji su smatrali da u mladosti sam bila malo lepša, da ne treba biti sa invalidom.
Odvraćali su vas od života sa Željkom?
Da, smatrali su da...
Savjetovali su da ga ostavite?
Da je život sa invalidom težak. Ja i da nisam rodila dete, ja sam takva dobrog duše, dobrog srca prema svima. Dajem se i više nego što treba, što on kaže, i onim koji ne treba. Znači, meni je bitno samo bilo da on preživi, pa da i u kolicima, ali da ja sam njemu zahvalna. On je moje dete od 3,5 godine podigao, nije ga odvajao od našega sina. I on ima toliko, hvala Bogu, poštovanje prema Željku. I to je bila velika stvar za mene. Moj otac je preminuo, uvek je smatrao da sam ja dete za grad, nije mi dao da idem nikada u selo. I onda sam ja postala malo seljanka, malo. I tako
život ispriča jednu najljepšu priču. Evo, 30 godina će...
31.
Od svega toga što se dogodilo, vi ste zajedno, srećni, imate, kako i Željko malo pa reče, 2 djece.
Da.
I šta biste u životu još željeli da vam se dogodi kada, eto, sada i starost pokuca na vrata,
da,
malo
da?
Da idemo u susret nekom životu. Jeste li zadovoljni svime do sada i šta je to što bi još moglo da oplemeni sve ovo?
Samo unučad. Evo, znam, non stop pričamo o tome. Mi smo, što kaže, deca su se osamostalila, a su u Novom Sadu, Darko je sa nama, radi, ima, znači, samostalan je. Samo nam unuci fale, eto, ništa više. I da budemo zdravi.
I to je, u stvari...
Samo unučići, eto, da.
I to je recept za sve one koji traže nešto više od života, a ne gledaju tu lepotu koja im se možda svakodnevno pred očima ovako prikazuje. Treba biti skroman, realan i srećan. I treba želeti da čovjek bude srećan.
Ja sam i ponosna. Željko je malo i težak karakterom. Zato što je teško i živeo, ali sam ponosna što radi kao da ima 10 ruku. Pa sam ponosna što sam i ja uz njega ojačala mentalno. Bila sam malo finija u mladosti, pa sam ojačala i mentalno. Umem
dakle,
da se suprotstavim.
Dakle, dopunili ste jedno drugo.
Da, naučio. Kaže, nisi bila takva kad smo se upoznali. Onda prošla sam u sportu sa njim, veoma je lepo upoznati ljude iz sporta, trenere, takmičare, kad vam se jave, kao tu uđete u taj oblast, na primjer. Nisam ja samo ovdje da kopam, da sejem, da radim, da budem seljanka, da kažem, da se bavim time. On mene vodi svugde gde on ide, na trke, svi me znaju. To je veoma lepo kad se uveče skupe treneri, kad počnu priče, to je sve šala, smijeh. Kad gledamo trke, pa sam sad zapamtila neke atletičare, pa ovo, pa on. Ja to ne bi nikad, osim da se nisam sa njim udala. za njega udala.
Osobe s invaliditetom treba da budu pozitivni članovi društva, korisni. Invalidu ne treba dati, osobu s invaliditetom ne treba dati pomoć, nego treba dati neki posao da on to zaradi, jeste on, ne znam, razne invalidnosti ima. Da velika stvar je što je država je 2007. godine napravila ta nacionalno priznanje da će ljudi koji se bave sportom postignu neke rezultate i oni kažu mi smo to zaradili. Znači ne očekuješ milostinju od toga. Jedan moment, ja kad sam bio u bolnici u Beogradu, tamo sam skažen da dođem kući 3 mjeseca, pa rođena majka bi mi da sedi i mi kažem ja sam invalid. Majka bi rekla, rođena majka bi rekla, ajde pomeri se, šta više. Mora da se, da se boriš. Niko ti ne može pomoći, niko. Ni rođena majka ako ti sam sebi ne pomogaš. Ja sam pokušavao, uvijek sam govorio mojoj deci sa treninga i polenima, kažu, deca, gledajte sam na mene malo ako ovo. Moja strina ovdje, prva, ona do, evo, 27-8 godina nije znala da je meni druga ruka povređena. Mislim samo da je meni ova ruka. Jer ja sa ovom rukom koja je pola ruke, radim sve poslove, mislim sve, znači borim se, jer niko ne može ti pomoći i da kažem poruka, gospodo, osobe s invaliditetom, da kažem, to što vam se desilo, desilo se, mora se dalje živi, na mama je, da kažem, da uspijete, da što više nadomestite, da normalnije živite i da kažem da nastavite, život nije stao, desilo se to, nemate ruku, ne vidite, živite se dalje mora. Što kaže još gore, majke izgubi dete i ona mora da nastavi dalje da živi.
Hvala vam puno, Željko, na ovoj dobrodošlici i na ovoj predivnoj priči. Želim vam da još mnogo godina berete ove predivne trešnje, maline, da uskoro stignu i oni mlađi, najmlađi, i da uživate u životu. Jednostavno, vi dokazujete da kada čovjek želi, da od života pravi bajku. E, sada, oni drugi mogu da prave i nešto što nije lepo, ali zaista malo treba, ali baš malo, da budemo srećni.
Hvala vama na, da kažem, što ste me posjetili. Ja se osjećam dolaskom vas, gospodine, i naše ekipe. Znači, da sam nešto postigao u sportu, znači, ne bi vi, kažem, kao poznati novinar, došli ovdje, da kažem, malo to mjesto, seo pored ulice Vojvodine.
Milione, oh Lola, oh Lola, imaš od mene i ljubav što dajem ja. Zar nije ti dosta što nijednog časa bez tebe ja nisam sam? Zar nije ti dosta što samo bez tebe ne mogu živjeti?
Alina Pavlović, novinarka Bez zida, agencije Tanjuk, za emisiju RTS-a govori o preprekama sa kojima se suočavaju i kako ih savladavaju ljudi kojoj i sama pripada.
Posmatramo užurbane tokove saobraćaja u Beogradu, gradu koji je kulisa i polazna tačka naše prve priče o slepima i slabovidima u Srbiji.
Sredina u kojoj živimo i u kojoj se krećemo neprestano se menja, a da bismo znali kako se treba ponašati u svakoj prilici, pomažu nam čula. Najviše poruka primamo pomoću čula vida. Nažalost, postoje slepe i slabovide osobe koje su uskraćene za te informacije i upravo njima je namenjen serijal Videti srce. Ali ne samo njima, već svima nama koji smo njihove komšije, prijatelji, kolege na poslu ili rođaci i koji na neki način treba da im omogućimo da budu ravnopravni članovi zajednice. Samo tako ćemo stvoriti društvo bez barijera, u kome svako može da iskaže svoj potencijal.
Malina govori u tišini biblioteke za slepe i slabovide u Beogradu. Okružena je knjigama koje se čitaju dodirom i slušanjem.
Ja sam Malina Pavlović i pripadam zajednici slepih ljudi koje u Srbiji ima oko 12.000, a stvaran broj je možda i veći. U ovom serijalu upoznaćete život ljudi koji žive u potpunoj ili delimičnoj tami. Prikazat ćemo vam prepreke sa kojima se suočavamo u svakodnevnom životu, u saobraćaju, zdravstvu, zapošljavanju i obrazovanju, ali ćemo vam također pokazati da slepe osobe mogu postići dobre rezultate u radu, kulturi, sportu i umetnosti. Dobrodošli!
Malina se kreće gradskom ulicom uz pomoć štapa, pažljivo osluškujući svaki korak i prostor oko sebe, dok joj se na putu neprestano pojavljuju nove prepreke.
Malina se uputila u Savez slepih, koji se nalazi na drugom kraju grada, daleko od njenog stana. Krenula je samostalno, bez pomoći asistenta, kao što to čini većina slepih i slabovidih na putu do škole, radnog mesta ili lekara. Već na izlasku iz zgrade u kojoj živi Malina se sreće sa velikim problemom, a to je nedostatak trotoara u njenoj ulici. Tamo, gde ne postoji jasno izdvojena površina za kretanje pešaka, oni su prinuđeni da se kreću kolovozom, što je vrlo rizično. Da sve bude još teže po slepe osobe, tu su i bahati vozači koji nepravilno parkiraju automobile, pa slepa osoba mora dublje da zađe na kolovoz kako bi zaobišla i takvu prepreku. U takvoj situaciji uvek postoji bojazan da vozači neće na vreme primetiti osobu koja koristi beli štap. Ali nije to sve, kada je reč o trotoarima. I tamo gde oni postoje, nije uvek lako kretati se njima. Rešenje postoji, ali se, nažalost, retko primenjuje.
Taktilne staze olakšavaju svakodnevno kretanje osoba sa oštećenim vidom.
Nedostatak taktilnih staza i trotoara samo je jedan od problema koji slepima zadaje glavobolju. Kada stignu na autobusku stanicu, ljudi koji ne vide ne mogu pročitati podatke sa infotabli, a i u samim autobusima nema nikakve informacije na kojoj stanici se nalazi vozilo. Tu je slepima potrebna pomoć asistenta. Ipak, zahvaljujući modernim tehnologijama, i taj problem se delimično može rešiti, barem za one koji žive u velikim gradovima.
Malina prati taktilnu stranu. Sigurno se kreće ka autobuskoj stanici.
Slepim i slabovidim osobama mnogo znače najave u gradskom prevozu koje obaveštavaju o stanicama. Kada one nisu uključene, koristimo brojne aplikacije koje su dostupne za mobilni telefon.
Kada neko živi u gradu, na putu do svog odredišta mora preći veliki broj raskrsnica, najčešće sa semaforima. Slepa osoba koja se oslanja na zvuk i svoj beli štap, tu je pred još jednim izazovom. Ako nema asistenta ili neku ljubaznu osobu pored sebe, ne može uvek pravilno da proceni da li je pravi trenutak za prelazak kolovoza.
Malina je na raskrsnici bez asistencije i oslanjajući se samo na zvuke saobraćaja prelazi ulicu.
Veliki problem s kojim se suočavaju slepe i slabovide osobe u svakodnevnom životu jeste to što nema dovoljno zvučnih semafora u gradu.
Ovo su samo neki od najčešćih problema sa kojima se Malina i njeni slepi prijatelji susreću svakodnevno kada se kreću kao pešaci. O tome kako se okolina može prilagoditi slepim i slabovidim osobama, bit će više reči u jednoj od narednih epizoda.
Malina ulazi u Savez slepih u Jevrejskoj ulici u Beogradu.
Kada smo već stigli u Savez slepih, red je da popričamo sa domaćinom.
Govori nam Milan Stošić, predsjednik Saveza slepih.
Savez slepih Srbije je socijalna humanitarna nevladina organizacija. Inače, Savez slepih Srbije postoji i osnovan je 1946. godine. Osnovali su je oslepili borci u Drugom svjetskom ratu. Dakle, 2026. biće 80 godina kako postoji naša organizacija, ali godinu iza toga, znači 27. biće 110 godina kako je osnovna škola za slepe, koja se i dana danas nalazi u Zemunu, koji je osnovao Veljko Ramadanović od oslepenih boraca iz Prvog svjetskog rata u dalekoj Bizerti, a zatim je ta škola nakon Prvog svjetskog rata izmeštena u Zemun, kao što rekao, gdje se i dan danas nalazi, tako da je to preteča organizovanog delovanja slepih i slabovidih lica na našim prostorima. S obzirom na ovu dugu tradiciju, Savez slepih Srbije je izgradio čitav niz programskih aktivnosti koje su usmerene ka opštoj edukaciji slepih i slabovidih, ka ostvarivanju određenih prava koja pripadaju po različitim pravnim aktima i tako dalje. Dakle, puno toga što je svake godine unapređuje položaj slepih i slabovidih u našoj zemlji.
Sa kojim preprekama se slepi i slabovidi ljudi najčešće susreću u svakodnevnom životu?
Pa prvo moram da kažem da su problemi slepih nedeljivi sa problemima sa kojima se susreću uopšte naše društvo, kako kolektivno, tako i pojedinačno. Međutim, zbog specifičnosti hendikepa svakako da su ti problemi izraženiji i da je taj materijalni status slepih i slabovidih možda mnogo teži nego što jeste, ali ono što je nama najvažnije je akcenat na ulozi koji ima naš savez prema slepima i slabovidama jeste obrazovanje. Obrazovanje je nešto što mi pokušavamo da društvu nametnemo kao obavezu da što više ulaže, je zapravo znanjem kompenzujemo gubitak vida i otuda velika zainteresovanost našeg saveza da utiče da gde god postaje mladi, naročito deca, da kroz proces obrazovanja se edukuju, stiču znanje, iz to opšte znanje i i druge, druga usmerena znanja, tako da u našem savezu imamo članove koji su visoko obrazovani, dosta magistara, a imamo i doktora nauka. Ono što je problem u našem društvu je zapravo nedovoljno organizovan način obrazovanja, pogotovo u inkluzivnom obrazovanju. Nemamo dovoljan broj pomagala, dovoljan broj specifičnih učila, kao i pedagoških asistenata. To je nešto što je nedostatak da bi to obrazovanje bilo još efikasnije. I ono što je također problem je zapošljavanje obrazovanih, pogotovo visoko obrazovanih naših intelektualaca, jer tek kad završe visoke škole i najviše škole, tek su onda naši članovi zapravo ništa. I to je najveći greh i najveća nepravda, i zato koristimo i ovu i sve druge prilike da apelujemo na poslodavce, kao i na državne institucije i na sve, uglavnom one koji imaju mogućnost da zaposle nekog, mislim da se neće kajati, jer slepi i slabovidi, to što ne vide, nije prepreka da budu uspješni i u životu i u poslu.
Iako slepi danas informacije primaju putem tradicionalnih, ali i savremenih medija, za njih je knjiga prozor u svet. Poznati su kao zajednica koja voli da čita. Zato je jedan od najvažnijih zadataka Saveza da svojim članovima obezbedi dovoljan broj knjiga u audio formatu i na Brajevom pismu.
Milan Stošić govori o biblioteci za slepe.
Savez slepih, koji ima inače 12.000 članova i 44 područnih organizacija, u sastavu kao organizacijna jedinica Saveza slepih Srbije, biblioteka dr. Milan Budimir. Milan Budimir je bio naš slepi akademik, po njemu biblioteka nosi naziv, koja postoji više od 50, skoro 55 godina. Ovo je jedna od najstarijih i najvećih biblioteka, ne na Balkanu nego u Evropi, imajući u vidu da imamo preko 90.000 bibliotečkih jedinica u tehnikama koje su dostupne slepima, dakle u zvučnoj tehnici, na Brajevom pismu i u drugim tehnikama koje također, kao što je recimo u najnovije vreme i online biblioteka, gde slepi mogu da koriste pomoć određene aplikacije da preuzmu ili da mogu da koriste knjigu. Biblioteka je pozajmnog tipa i mi knjige šaljemo besplatno, naravno, svim našim korisnicima širom Srbije, ali ne samo širom Srbije, u okruženju, čak i na drugim kontinentima, gde god žive naši ljudi, a gde ima slepih. Tako da naši čitaoci su iz Australije, iz Amerike, iz skoro svih zemalja Evrope itd. itd. Svake godine našu biblioteku obogaćujemo sa novim fondom knjiga. Preko oko 300 naslova u toku godine snimimo ili oštampamo na Brajevom. Tako da se ponosimo sa našom bibliotekom. I ono što je jako važno, snažnu podršku našoj biblioteci obezbeđuje Ministarstvo kulture. Tako da, zahvaljujući ministarstvu, mi uspevamo i u vremenima koje su bila teža nego što jesu da opstanemo, ali da se razvijamo i da stalno napređujemo fond knjiga, imajući u vidu i razmenu knjiga sa drugim bibliotekama u našem regionu koji smo na istom govornom području.
Najveću podršku za svoj rad Savez slepih ima od nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Evo šta o toj saradnji kaže gospođa Biljana Barošević iz Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.
Biljana Barošević govori u prostorijama biblioteke za slepe dr. Milan Budimir.
Ministarstvo za rad, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom kontinuiranu podršku pruža radu Saveza slepih Srbije i 44 lokalne organizacije u sastavu. Pored Saveza slepih, takođe podrška je usmerena i na drugih 31 savez u Republici Srbiji, koji u svom sastavu imaju 492 lokalna udruženja, i zaista ogromna podrška države. Svake godine radimo na unapređenju položaja osoba s invaliditetom, na poboljšanju uslova rada samih saveza, njihovih lokalnih udruženja i njihovih članova. Budžet za 2025. godinu za programski konkurs je 270 miliona dinara za sve njihove programe i aktivnosti, i zaista negde država ozbiljna sredstva izdvaja, i Sektor za zaštitu osoba s invaliditetom Ministarstva za rad je ogromna podrška svim savezima u Republici Srbiji, njihovim lokalnim udruženjima i njihovim članovima. Biblioteka dr. Milan Budimir u Jevrejskoj ulici u Beogradu na opštini Stari Grad je najveća biblioteka ovog tipa na Balkanu i velika podrška zaista Ministarstva za rad, Sektora za zaštitu osoba s invaliditetom je što se tiče same ove rekonstrukcije biblioteke i uloženo je do sada blizu 12 miliona dinara, gde svake godine se trudimo da izdvojimo veća sredstva upravo kako bi članovi Saveza slepih Srbije mogli da dođu do zaista značajnih naslova koje su pripremljene na Brajevom pismu, a takođe i digitalizovane knjige koje oni kao članovi Saveza mogu da kao u pravoj biblioteci iznajme.
Jednom godišnje članovi i prijatelji Saveza slepih okupljaju se na posebnoj svečanosti. Tada se sumiraju rezultati, najavljuju buduće akcije, ali i dele priznanja najistaknutijim pojedincima u raznim oblastima. Na prvom spratu zgrade u kojoj se nalazi sedište Saveza je multimedijalna sala, opremljena audio i videotehnikom, a tu je i mali klavir. U njoj se održavaju razne tribine, predavanja i radionice po kojima je Savez poznat. I ovog puta sva mesta su bila zauzeta, jer su se pozivu odazvali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, državnih institucija, fondacija i društveno-odgovornih kompanija, kao i pojedinci koji pomažu rad Saveza. Nakon pozdravne reči predsjednika Saveza slepih i nekih od gostiju, usledila je dodela priznanja i nagrada najuspešnijim pojedincima. Za najboljeg slepog učenika u kategoriji osnovne škole proglašen je Damjan Oleđi, učenik četvrtog razreda osnovne škole u Zrenjaninu. Za učenika u kategoriji srednjih škola nagrađen je Marko Vidaković, učenik završne godine škole za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović iz Zemuna, a za najboljeg slepog studenta proglašena je Milica Rakić, student treće godine slavistike na Univerzitetu u Nišu. Na kraju skupa, plakete za veliki doprinos i podršku u radu Saveza uručene su Dejanu Ristiću, ministru informisanja i telekomunikacija i fondaciji Mozart, a društveno-odgovornim kompanijama, institucijama i pojedincima dodeljene su zahvalnice. Evo šta su nam rekli neki od dobitnika nagrada i priznanja. Najpre, najmlađi Damjan, koji je, osim što je odličan đak, i uspešan sportista.
Damjan govori o sebi, dok ga u tišini podržavaju njegovi roditelji, prisutni kao oslonac njegove priče.
Ja treniram rvanj u klubu Proleter iz Zrenjanina. Volim da treniram rvanje.
A evo šta kaže Damjanova mama.
On je prešao sa francuskog jezika na srpski jezik. On je u školi učio francuski i ovde kad je prešao na srpski bilo je onako malo izazovno da kažem, ali je dosta dobro on to sve naučio i dosta se dobro prilagodio svemu. Brinuli smo kako će se uklopiti, kako će on to sve da postigne, da prati nastavu, da uči, da sve bude kako treba, ali sve je bilo bolje nego što smo očekivali. Dobio je jedan jako dobar razred, jako dobra, fina, kulturna deca koja su ga jako lepo prihvatila, s kojima se jako lepo uklopio, jedna divna učiteljica takođe koja je sve to olakšala, s kojom isto dobro sarađujem. Sve što sam ja tamo naučila sam prenela i njoj, tako da smo zajedno našli neka rešenja kako to da funkcioniše najbolje moguće za njega.
Nakon Damjana i njegove majke, Pričali smo i sa dobitnikom priznanja za učenika generacije.
Ja sam Marko Vidaković, rođen i živim u Beogradu. Učenik sam škole za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović, naravno srednja škola u pitanju, pravno-poslovni smer, imam 18 godina i sada sam u završnoj godini. A naravno ovde sam došao zato što sam od strane navedene ustanove, odnosno škole, proglašen za đaka generacije.
Markova ljubav prema znanju i učenju neće se završiti sa okončanjem srednje škole, jer planira da ove godine, poput nekih drugih članova zajednice, upiše pravni fakultet. Osim u učenju, Savez slepih podstiče mlade članove i u drugim oblastima, pre svih kulturi. Evo šta nam je rekao Ognjen Vuković, dobitnik prve nagrade na literarnom konkursu.
Pa ja sam dobio priznanje zato što sam učestvovao na 43. književnom konkursu u Savezu i pisao sam rad na temu Opušta me da radim. Treći sam razred smera pravno-poslovnih tehničara i srednje muzičke škole. Sviram klavir i to me opušta jednostavno. Tako da meni je jedno od hobija koje volim da radim u slobodno vreme su druženje i muzika.
Među dobitnicima priznanja je bila i naša Malina. Nakon što je završila Fakultet političkih nauka i upisala master studije, Malina je nedavno počela da radi kao novinar. To je novost kada su u pitanju slepi ljudi, jer je lepeza zanimanja do sada uglavnom bila ograničena. Zato nas je interesovalo šta kažu njene kolege i kako se ona snašla u novom okruženju. Prvi sa kojim smo razgovarali je Anđelko Tešanović, urednik koji neposredno radi sa Malinom.
Priču prate kadrovi iz redakcije u kojoj je Malina stalno zaposlena kao novinar.
Kada sam saznao da će doći Malina da radi kod nas, naravno nisam znao šta nas tačno očekuje. Bio sam malo zabrinut kao i svi kako će to izgledati s obzirom da je novinarstvo ipak posao koji je vizuelan, s obzirom da se svodi dosta na kucanje, na ono što čovjek vidi, što zapaža. I nismo znali iskreno kako će to izgledati sve i bili smo malo i zabrinuti. Imali smo tu, da kažem, jednu predrasudu jer nismo bili nikad u takvoj situaciji ranije. I čak smo, umjesto da smo prvo naravno vidjeli s njom tačno šta sve ona može, šta ne može, mi smo čak instalirali poseban jedan program i na mom računaru i na njenom računaru za prebacivanje samo MP3 fajlova, jer smo mislili da će ona samo preslušavati audio fajlove i na osnovu toga praviti vest. A posle se ispostavilo da ona zapravo može sve da uradi, da ona može da koristi naš redakcijski sistem bez ikakve pomoći, da mi njoj možemo da šaljemo mailove. Mi smo joj samo instalirali na njen računar jedan program koji ona inače koristi, koji njoj čita reči, tako da ona može sasvim normalno da napiše vest, da je pročita, da prekontroliše. I ona apsolutno učestvuje u procesu rada kao i drugi novinari. Mi njoj možemo da napišemo, da je pošaljemo nešto u box njen koje ona koristi, možemo da je pošaljemo mail, možemo da je kažemo da skine sa nekog sajta, sve što drugi novinari rade. I ona se pokazala u tome da je dosta dobra i da je uspešna, a dokaz tome jeste i da je dobila ugovor za stalno.
Svoje utiske o saradnji sa Malinom preneo nam je i njen kolega Uroš Lazarević.
Sarađujemo, ja bih rekao, na najbolji mogući način. Pre svega imam osjećaj da Malina želi ovde da se istakne svojim radom, zalaganjem i naporno radi da bi postigla određeni uspeh. U tom smislu ne osjećam uopšte kao da je osoba koja, da kažem, zahteva neku posebnu pažnju, već imam osjećaj da upravo tako želi da je tretiramo kao sve druge, kao osobu koja ovde je došla da radi, da uči i da napreduje. Tako da moje iskustvo sa Malinom Malinom su najbolja moguća. Imao sam prilike da pratim njen rad od samog početka i te sadržaj koji ona proizvodi je veoma kvalitetan, tako da od početka su ti signali bili veoma dobri i mislim da smo svi veoma zadovoljni, a posebno Anđelko, čije je to, ja mislim, velika zasluga.
Posle ovih pohvalnih reči od strane urednika i kolega, interesovalo nas je i kako Malina doživljava svoje novo okruženje.
Osećam se korisno zato što radim svoj posao i zato što sam okružena kolegama koji mi pružaju podršku i sa kojima mogu da razmenjujem mišljenja i da učim od njih, zato što uglavnom svi imaju više iskustva od mene.
Glavo, luda, sve se mijenja, šta će nama izmirenja, ako nije srce vruće, sve je nemoguće. I to ne želi da se mijenja, kolega iz sažaljenja, pamti to za u buduće, jer sad je nemoguće.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnjima blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonsko-muzički realizator Srećko Radović i voditelj Olivera Balaban. Do narednog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Thank you. zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.